Dievo kunigas Virginijus Japrauskas, garbėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, girdėma laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje pasižiūrėjome į 756 kanoną. Jis pradėjo skirsnelį dieviškojo žodžio tarnystį. Dabar iš eilės kitas 757 kanonas. Kunigams, kurie yra vyskupų bendradarbiai, priklauso skelbti Dievo evangeliją. Ši pareiga dėl jiems pavestų žmonių ypač saisto klebonus ir kitus, kuriems patikėta sielovada, taip pat ir diakonams, bendrystėje su vyskupu ir jo kunigija. Priklauso tarnauti Dievo tautai žodžio tarnystę. Čia, taip sakant, šalia popiežiaus ir vyskupų dar pridedami ir kunigai. Dokumentas 1965 metų gruodžio 7 diena. Evangelijos skleidimas yra pagrindinis kunigo uždavinys, vadovaujant vyskupui. Dar dokumentas 1994 metų kovo 31 diena. Mums į pagalbą ateina 528 kanono pirmas paragrafas. Klebonas turi pareigą rūpintis, kad parapijoje gyvenantiesiems būtų skelbiamas pilnutinis Dievo žodis. Todėl turi rūpintis, kad Kristaus tikintieji pasauliečiai būtų mokomi tikėjimo tiesų, ypač sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis, kai sakoma homilija bei katechezija. Taip pat turi puoselėti evangelinę dvasę skatinančią veiklą, taip pat ir susijusią su socialiniu teisingumu. Ypač turi rūpintis katalikiškų vaikų ir jaunimo auklėjimu. Turi dėti visas pastangas, taip pat ir bendradarbiaudamas su Kristaus tikinčiaisiais, kad evangelijos žinia pasiektų taip pat ir tuos, kurie nutolo nuo religijos praktikos arba neišpažįsta tikrojo tikėjimo. Tai va, ne tik klebonams, bet ir kitiems kunigams. Diakonams žodžio tarnystėje, kuri yra vienybėje su vyskupu ir jo kunigais. Klebonai kaip tokie jau savarankiškesni. Galima žvilgterėti į 517 pirmą paragrafą. Kai to reikalauja aplinkybės, parapijos ar įvairių parapijų pastoracija vienu metu gali būti patikėta in solidum keliems kunigams. Tačiau tik su sąlyga, kad vienas iš jų būtų vykdomos pastoracijos moderatorius, kuris vadovautų bendrai veiklai ir už ją atsakytų prieš vyskupą. Na, vikarai nuo 545 ir toliau. Kai pareigų netenka vienas grupės, apie kurią kalbama kunigų arba grupės moderatorius, ir taip pat, kai vienas iš jų tampa neveiksnus, vykdyti pastoracinės pareigas grupiai pavesta parapija, ar parapijos netampa neužimtos, o dieceziniam vyskupui priklauso paskirti kitą moderatorių. Tačiau prieš vyskupui paskiriant kitą, šias pareigas turi eiti seniausias pagal paskyrimą tos pačios grupės kunigas. Toliau 545. Kiek tai būtina ar reikalinga tinkamai parapijos pastoracijai, klebonui gali būti paskirtas vienas ar keli parapijos vikarai, kurie kaip klebono bendradarbiai ir jo rūpešių dalininkai bendrai tardamiesi ir veikdami su klebonu ir jam vadovaujant darbuojasi pastoracinėje tarnystėje. Na, dar rektoriai 556 ir kiti. Bažnyčių rektoriai. Čia suprantami kaip kunigai, kuriems pavesta rūpintis kokia nors bažnyčia, kuri nėra nei parapinė, nei kapitulinė, nei prijungta prie vienuolių bendruomenės ar apaštališkojo gyvenimo draugijos, kuri joje atlieka apeigas namų. Dabar dar apie kapelionus. 564 iki 572, aišku. Kapelionas yra kunigas, kuriam bent iš dalies patikima nuolatinė kokios nors Kristaus tikinčiųjų bendruomenės ar ypatingos grupės pastoracija. Vykdytina pagal visuotinės ir partikuliarinės teisės normą. Aišku, Benediktas XVI 2009 spalio 26 pabrėžė, kad diakonas tarnauja žodžiu ir meilės darbais, bet nemoko diakonas in persona Christi. In persona Christi moko ir veikia tik tai kunigas ir vyskupas. Galima pasižiūrėti į 1008 kanoną ir 1009. 1008. Dieviškojų įsteigimu, kai kurie Kristaus tikintieji, šventimų sakramentu pažymint juos neišdildoma žyme, tampa įšventintaisiais tarnautojais, kurie konsekruojami ir skiriami ganyti Dievo tautą, kad kiekvienas pagal savo laipsnį naujai ir ypatingai tarnautų Dievo tautai. Dabar 1009.3. Tie, kurie turi vyskupo arba kunigo šventimus, gauna misiją ir įgaliojimą veikti atstovaudami Kristaus kaip galvos asmeniui. O diakonai gali tarnauti Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės diakonija. Mes turbūt turime žinutę, prašom.
Ar Kristaus kūno šventė švenčiama šį ketvirtadienį ir keliama į sekmadienį? Lenkai šiandien šventė.
Lenkai ne tik šiandien šventė, bet Lenkai šiandien švenčia. Vokiečiai taip pat švenčia. O Lietuvos vyskupų konferencija devintinės arba Dievo kūno ar kraujo šventę perkelia į sekmadienį. Buvo taip pat perkelti ir trys karaliai. tačiau užteko išminties, tris karalius pradeda Lietuva švesti jau, pavyzdžiui, sausio 6 dieną, kada ji, taip sakant, išpuola. 757 pabaigėme, atitikmuo rytų kanonuose yra 608 ir 610 kanonai. 757 fiksuojam kunigams, kurie yra vyskupų bendradarbiai, priklauso skelbti Dievo evangeliją. Ši pareiga dėl jiems pavestų žmonių, ypač saisto klebonus ir kitus, kuriems patikėta sielovada, taip pat ir diakonams, bendrystėje su vyskupu ir jo kunigija, priklauso tarnauti Dievo tautai žodžio tarnyste. Kitas 758-asis. Pašvestojo gyvenimo institutų nariai dėl savo pasišventimo Dievui ypatingų būdų liudija Evangeliją ir atitinkamai yra šaukiami vyskupo padėti skelbti Evangeliją. Taigi, pašvesto gyvenimo institutų nariai – vyrai ir moterys, misijos, švietimas, karitatyvinė veikla, leidybinė veikla, gyvenimo liudijimas ir taip toliau. 573 kanonas ateina į pagalbą. Pirmas paragrafas. Pašvestasis gyvenimas, evangelinių patarimų profesija yra pastovi gyvenimo forma, kuria tikintieji, veikiant šventai dvasiai, ištikimai sekdami Kristų, visiškai atsiduoda Dievui, mylimam labiau už visą kitą, kad nauju ir ypatingu pagrindu atsidavę jo garbei ir bažnyčios ugdymui bei pasaulio išganimui pasiektų meilės tobulumą. Dievo karalystės tarnystėje ir tapę aiškių ženklų bažnyčioje iš anksto apreikštų dangiškąją garbę. Kitas 731 kanonas. Pašvestojo gyvenimo institutus. Į pašvestojo gyvenimo institutus panašios apaštališkojo gyvenimo draugijos, kurių nariai be vienuolinių įžadų siekia draugijai savo apaštališkojo tikslo ir broliškai gaivindami bendruomenėje pagal savo gyvenimo būdą, laikydamiesi konstitucijų, siekia tobulos meilės. Dabar šitos akcijos Dievo žodžio skelbimo yra du būdai. Visų pirma, Evangelijos liudijimas dėl įžadų. Aiškiname 758 kanoną. Bet mus pasiekė turbūt žinutė. Prašom.
Andrius iš Kauno atsiprašo už klaidas.
Taip.
Ir sako, pastebėjęs įdomų dalyką. Pataisykite, jei klystu, bet kiek aš suprantu, visos patirtys su Jėzumi, kurios yra Mato, Luko, Morkaus ir Jono Biblijoje, yra surašytos tų pačių keturių apaštalų. Jei taip, tai kaip tada paaiškinti Jėzaus gundimus dykumoje arba Petro išsižadėjimą, juk aplinkui tada nebuvo mokinių?
Aišku, kad jūs iš dalies teisus. Visos patirtys su Jėzumi, kurios yra Mato, Luko ir Morkaus ir Jono, ne Biblijoje, bet Evangelijoje. Čia yra viena, vienintelė Evangelija, bet keturiais variantais – pagal Matą, pagal Luką, pagal Morkų ir pagal Joną. O Biblija yra viena knyga, kuri apima Senąjį testamentą ir Naująjį testamentą. Teisingumo dėlei pabrėžti reikėtų, kad Morkus atrastas tik taip po antro Vatikano susirinkimo. Atrodo, į Morkų niekas nelabai kreipė dėmesio, taip, jo ten yra tie tekstai tikrai rimti, aprobuoti, kanonizuoti, bet Morkus dabar atrandamas jau iš naujo. Ir juos aprašė taip keturi apaštalai. Dabar dykumoje gundimai. Petro įsižadėjimas, nu tas pats Petro įsižadėjimas. Tai kada buvo užrašyta Evangelija? Pagal Joną, pagal Matą, pagal Luką ir pagal Morkų. Visų pirma, tai buvo perduodama žodžio būdu. Tradicija. Žodis buvo perduotas. Kurie, ten aplinkui buvo mokiniai, kurie perpasakojo. Perpasakojo. Ir po to tik tai užrašė, kad nepasimirštų. Jėzus niekur nemini mums, kad imkit ir užrašinėkit. Imkit ir fiksuokit. Imkit ir stenografuokit. Ką aš pasakiau, ką pilotas pasakė, to tikrai nebuvo. Bet mokiniai, kad neužsimirštų, ėmė ir užrašė. Ir mes tuos tekstus turime. Dabar galim kilt klausimas, o kaip su Biblija, su Senuoju testamentu? Senasis testamentas irgi buvo pradžioje perduotas žodinę formą. Žodinę. Ir krikščionys, kai jau išsitiesė po Milano edikto, pradėjo rinkti ir deginti, naikinti Seno testamento raštus, žydų taip gerbiamus. Ėmė naikinti, naikinti, naikinti. Ir tik tai Kumrano radiniai mums parodė, kad žydiška tradicija atnešė iki mūsų laikų beveik nepakitusi Seną testamentą. Kumrano leidiniai, Kumrano atradimai buvo palyginti su iki Kristaus laikų Biblija, Senuoju testamentu. Reiškia, 1200 metų žydai žodinę tradiciją perdavė Bibliją iš lūpų į lūpas. Tai ne 100 metų, 1200 metų. Ačiū iš klausimą, dar vienas mus pasiekė, prašau.
Antanas iš Vilniaus rašo, ar bažnytinės teisės kodekse yra parašyta, kad eiliniai tikintieji privalo skaityti šventąjį raštą ir gali kitiems kalbėti, ką perskaitė.
Tokios formuluotės tikrai nėra. Kad eiliniai tikintieji privalo skaityti šventą raštą ir gali kitiems kalbėti, ką perskaitė. Tokios formuluotės nėra. Eiliniai tikintieji, tai yra pasauliečiai, privalo pažinti šventą raštą, tradiciją ir skelbti, o ne kalbėti kitiems, ką perskaitė. Kalbėti kitiems, ką perskaitė, tai jau yra interpretacija. Tai jau yra predestinacija. Aš perskaičiau, man vienaip atrodo, kitas perskaitė gali kitaip atrodyti. Dabar žiūrėkime 7.5.9 kanonas. Kristaus tikintieji pasauliečiai dėl krikšto ir sutvirtinimo yra Evangelijos skelbimo liudininkai žodžiu ir krikščioniškojo gyvenimo pavyzdžiu. Jie taip pat gali būti pašaukti bendradarbiauti su vyskupu ir kunigais, vykdant žodžio tarnystę. Tai va taip. Ir dar 761. Skelbiant krikščioniškąją doktriną turi būti naudojamasi visomis prieinamomis priemonėmis. Pirmiausia, skelbimu ir katechetiniu ugdymu, kurie visuomet užima svarbiausią vietą. Taip pat ir doktrinos pateikimu mokyklose, akademijose, konferencijose ir bet kokiuose susibūrimuose ir jos skleidimu šių įvykių proga viešais teisėtos valdžios pareiškimais spaudoje ar kitose visuomenės komunikavimo priemonėse. Kaip aš galiu skelbti? Neperskaitęs. Na, o dabar, žinoma, galima pasakyti dar kažkokią mintį apie tai, kas sudaro Dievo žodžio skelbimą. Tai šventasis raštas, tai tradicija, tai liturgija, tai bažnyčios aktualus gyvenimas. Laikysena sudaro Dievo žodžio skelbimą. Ačiū, Antanai. Dar turim klausimą, prašom.
Taip, klausiama, ar keliant kunigą į kitą parapiją turi būti dekretas pasibaigęs skiriant į kitą parapiją?
Ne, ne, ne. Vyskupas visuomet yra laisvas atšaukti savo dekretą arba atšaukti pirmtako dekretą ir pasitvarkyti taip, kaip jam patinka. Jis yra pilna teisis savo vyskupijos šeimininkas. Jeigu tai yra vikaras, tai čia net jokių kalbų nėra, jeigu klebonas, iš mandagumo vyskupas pasikviečia ir pabendrauja. Kaip žiūrėtumėte tamstą klebonę, jeigu aš skelčiau į tą arba šitą parapiją. Galit pasirinkti, leidžiu. Patinka šitą, prašom keliu į šitą, bet kad keliu, tai yra faktas. Tik rinkis kurią. O gal kartais gali pasikviesti ir sakyti, dėl didesnio tikinčiųjų gėrio esu numatęs jums, pasitaręs su šventąja dvasia, va šitą parapiją. Taip, kad teikitės priimti dekretą ir ruoškitės krautis čia modanėlius. Bet maždaug taip. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašau.
Kunigas Artūras Kazlauskas per radijo laidą minėjo, kad šventoji dvasia veikia per įvairumą, kad kiekvienas ją jaučia, įsivaizduoja ir patiria per skirtingą suvokimą ir per skirtingas kultūras. Ar tai reiškia, kad ir skirtingų kultūrų religijos yra šventosios dvasios apvaizdos pasireiškimas ir mes tik būdami skirtingų tikėjimų galime siekti vienybės šventojoje dvasioje, nes pluralistinė religijų įvairovė mus tik papildo ir susivienyje toje skirtybių meilėje mes tik galime siekti vienybės.
Ačiū. Geriausia paklausti kunigo Artūro Kazlausko, ką jis turėjo omenyje sakydamas, kad šventoji dvasia veikia per įvairumą. Tai su tuo net ir aš sutinku. Bet kad kiekvienas ją jaučia, įsivaizduoja, ar patiria per skirtingą suvokimą, ar per skirtingas kultūras, tai žinot, čia jau priklauso nuo mano subjektyvumo. Kaip aš jaučiu, kaip aš įsivaizduoju. O šalia manęs esantis gal nejaučia ir neįsivaizduoja ir taip toliau. Dabar mes, aišku, čia religinis sinkretizmas. Skirtingų tikėjimų mes visi esame. Bet galime siekti vienybės, aišku, šventojoje dvasioje. Judaizmas sako, kas ta šventoji dvasia, mes žinom tik tai tėvą, Jahvę. Musulmonai sako, eikit jūs šunim šieko pjauti, yra Allahas ir vienintelis jo tarnas Muhamedas, Mahometas. Kokios iš šventos dvasios? Dabar žydai tiki, kad Mesijas dar neatėjo, O katalikai tvirtina, krikščionys tvirtina, kad Mesijas yra Jėzus Kristus, vienas, vienintelis Dievas, už mus numiręs ir prisikėlęs kaip pasaulio atpirkėjas. Tad dabar suderinkit šituos visus su pluralistinė religijų įvairove. Ir niekas čia nieko nepapildo. Čia veda atskirais takais. Dabar susivienyje toje skirtybų meilėje. Nuvažiuokit į Bučą, į Mariupolį, pradėkite ten prie stulpo skelbti, kai šahedai krenta, kad yra skirtybų meilė, kad visi mylėkime vieni kitus, kad nebūtų karo ir taip toliau. Kaip gali siekti vienybės, jeigu kiti nesiklauso, ką tu jam šneki? Gal ir klausosi, bet nenori girdėti. Girdėti nenori. Ne tik apie jokią šventą dvasę, bet ir apie tai, kad gal gražiai gyvenkime ir būkime vienas kitam broliški. Ačiū, dar klausimas, prašom.
Klausytojas iš Klaipėdos. Kodėl krikščionybė turi tiek daug dievų? Marija, Juozapas ir tie patys Jėzus ir šventoji dvasė. Juk Dievas sakė melstis tik į jį, jis neminėjo jokios trejybės. Ar kad melstis per kažką kitą į jį, jis kalbėjo tik apie save? Jūs patys žmonės taip nusprendėt, kad taip yra, naudodami šventosios dvasios vardą.
Ačiū. Labai nuostabu. Lyg tai krikščionys, katalikai turi vieną, vienintelį dievą. Vieną, vienintelį dievą. Taškas. Prie minties, kad yra Dievas vienas vienintelis, žmogus savo protu gali prieiti. Buvo toks berniukas vardu Imanuelis Kantas. Iš Kionigsbergo savo nebuvo iškėlęs kojos. Jis parašė grynojo proto kritiką, praktinio proto kritiką, sprendimo galios kritiką. Tai vat jisai pagal moralinį dėsnį įrodė, kad Dievas yra. Nes žmoguje glūdi moralinis dėsnis. Dabar, nuo kada Marija yra Dievas? Marija yra žmogų žmogus, žmogiausias žmogus, moteris. Nuo kada Juozapas yra Dievas? Jis yra žmogų žmogus, žmogiausias. Joški, bažnyčios globėjas, kaip kitaip. Jėzus yra ir Dievas, ir žmogus, o šventoji dvasia yra trečiasis švenčiausios trejybės asmuo. Dabar Dievas sakė melstis tik į jį. Parodykit, kur čia taip parašyta. Ir parodykit, kur nemini jokios trejybės. Trejybių užuomina jau yra Senajame testamente, kaip Dievas sakė, padarykime žmogų į savo paveikslą ir panašumą. Ne, padarysiu, bet padarykime. Tai yra užuomazga, kad yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir taip toliau. Melstis per kažką kitą. Per Jėzų Kristų, kadangi jis turi mūsų žmogišką prigimtį ir per šeštines užnešė žmogišką prigimtį į dangų. Mano prigimtis, kojos rankos pilvas galva yra danguje per Jėzų Kristų. Dėl to jisai lengviau supranta savo kūrinį, kuris kartais staugia iš pasimėgavimo ir džiaugsmo ir rauda iš skausmo. Ir aš galiu į jį kreiptis. Per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. O aišku, mes žmonės tais nusprendėm, kad taip yra, remdamiesi kažkuo. Ir naudodami šventos dvasios vardą. Šventa dvasia atsiusta buvo Jeruzalėje apaštalams. Ir visa eilė yra faktų, kurie patvirtinti Naujajame testamente apie šventąją dvasią. Pasigilinkite, atrasite daug gražių dalykų. Dar vienas klausimas, prašom.
Keletas klausimų.
Aja.
Kodėl laikų pabaigoje Dievas mus turėtų prikelti paskutiniam teismui su kūnais, jei jau dabar po mirties visi nuteisti rojumi arba pragaru, tik be katalikų kažkodėl nieks nepripažįsta skaistyklos? O ta pabaiga gal už milijono metų. Žmonės gal gyvens Marse, Veneroje. Ir kyla klausimas, ar vienu metu ar paeiliui planetose bus daromos pasaulio pabaigos. Gal dalis žmonių bus kosminiuose laineriuose, ar jie bus gražinti žemėn pranašystę vykdyti?
Gal. Kas čia žino? Jeigu jūsų mokslinių tyrinėjimų sritis yra ši, būtų malonu padiskutuoti Biblijos šviesoje su jūsų mintimis. Skaistyklą krikščionys pripažįsta, ne tik katalikai, ir pravoslavai pripažįsta. Apokalipsija yra ugnies ežeras, jis aiškinamas kaip skaistykla. Gal už milijono metų gyvens Marse, gal kiek ir anksčiau. Bet mes įsivaizduojam, kad Dievas yra kažkoks tai žasinas, sėdintis ant debesies, apsisiautęs paklodę ir durnelio vietoje šypsosi. Tokio Dievo nėra. Tokio Dievo mes neįsivaizduojame. Tokio Dievo būt negali. Dievas, tėvas, yra visagalis. Ar aš būsiu, ar mano anūkų vaikai bus Marse, ar Mėnulyje, jam tik tai nusišypsot. Jeigu aš noriu jį prajokinti, aš galiu pasakyti savo planus. O jis gali padaryti visai kitaip. Čia daug galim šnekėti apie šį klausimą, bet eikim prie kito. Prašau.
Gintaras iš Alytaus.
Ei,
aš neskaitau Evangelijos, bet tik noriu paklausti, klausau. Ir jūs sakot, kad per Petro išsižadėjimą buvo aplinkui dar mokinių iš tų 12, neskaitant Petro. Aš tiesiog noriu paklausti, ar tai buvo, nes neprisimenu.
Jeigu jūs neskaitėte Evangelijos, tai ir neprisiminsite. Iš 12 mokinių ten nebuvo ko gero ne vieno, gal net tik tai Jonas, bet ten buvo tarnaitė. O Petras pirmasis popiežius 3 kartus išsižadėjo Jėzaus. Pirmas popiežius, šventas Petras, išsižadėjo Jėzaus. Ne prieš imperatorių, ne prieš faraoną, bet prieš tarnaitę. Ten hebrytė šildėsi rankas prie laužų. Jie irgi girdėjo ir sakė, ei, tu ten, Petrai, aš girdžiu, kad tavo šnekta panašiai į šitą aramėjų, tu irgi iš tos hebrus. Petras, ne, ką jūs, aš tik tai čia, ėjau pro šalį, jeni tą kąją, aš du tramvają, aš čia pakeleivis toks, kažką pamačiau ir sugalvoju. Tai, neskaitant Petro, dar ten buvo oi kiek hebrytės, kurie atėjo pažiūrėti reginio. Dar gaidžiui 3 kart nepragydus, Petras išsižadėjo savo mokytojo, kuris matė stebuklus, kuris puolį ežerą viešpatį aš nesu vertas, arba liep man eiti vandeniu, kuris buvo ten ir ten su Jėzumi ir panašiai. Ir vis tiek išsižadėjo. Ačiū, dar kitas, prašom.
Trūkstant žmonių procesijoje, ar gali kunigas eiti procesijoje be baldakimo?
Žinoma, kad gali. Trūksta žmonių. O ką? Kitas klausimas dar. Nu, jau turbūt paskutinis, nes mūsų laikas eina į pabaigą, čia užsiplepėjome. Prašau.
Biblijoje nieko apie abortus nekalbama, nes tai žmonių išmislas, bet bažnyčia deklaruoja, kad be nuodėmės visi eis dangun, jei anksčiau ir vėliau mus mirtis nužudys, tai kam embriono dušę kamuoti laikina beprasmybę žemėje, nes čia dar mirtinų griekų gali prisidirbti, o aborto atveju tokioms negerovėms gali užbėgti už akių. Nes kunigų deklaruojamas mūsų tikslas amžinasis gyvenimas su Marija ir angelais, juk Dievas džiaugsis, jei dušę pasibe nuodėmės nais ir tėvų pasiaukojimų vaisiaus gerovės labui.
Aha, tokia pikta mintis užėjo, gal geriau būtų, kad šitas klausėjas būtų ten su abortu taip tampriau susijęs. Bet taip kalbėti, žinoma, negalima. Matot, žmogus be krikšto nemato ne tik tai saulės šviesos, bet ir tikėjimo šviesos. Jam gimtoji nuodėmė nenuplaunama. Jis miršta aborto metu su gimtaja nuodėme. Va, kur yra bėda. Aišku, jis ne pats kaltas. Tėvai, bombikė kokia, šachedas, nelaimė, dar kas nors, pavyzdžiui, persileidimas, taip. Tai Dievas tokius be savo kaltės žmonės, palikusių šį pasaulį, priims į preternatūralinę garbę, kur nei akis neregėjo, nei ausis negirdėjo. Kaip mes galim tik tai įsivaizduoti, o tie krikščionys, kurie kentėjo, kurie liudijo Jėzų, kurie kankinio mirtimi mirė, arba viso gyvenimo nuopelnais vadovavosi ir neišsižadėjo savo principų, tiems bus ten iš vis. Kaifų kaifas ir kalno pamokslą paskaitykite, ten viskas parašyta. Kalno pamokslas. Gal namuose, kur turite močiutės Bibliją, pavartykite. Kalno pamokslas. Na ir dar paskutinė. Prašau.
Aurimas iš Ignalinos, toks tikriausiai ne pirmą kartą girdėtas klausimas, ar tie, kurie yra nekrikščionys, pavyzdžiui, aborigenai gentys Afrikoje, ar kad kitos religijos žmonės eis į pragarą?
Tikrai ne. O ko jam ten į tą pragarą? Aborigenams ir kitiems. Kiek mūsų lietuvėlėje yra nekrikštytųjų? Bet šitie mūsų nekrikštytiesiems yra žymiai sunkiau, nes jie mato bažnytėlę, va bokštą su kryželiu, štai sutanotas eina, štai vienuolė, reiškia, moko vaikus prie pirmos komunijos. Ir jis turėtų kelt klausimą, o kas čia per cirkai, kurioj čia vietoj kas darosi? Aborigenas nėra nieko matęs. Jis, jeigu gyvena pagal sąžinę, tikrai nepražus. O šitas mūsų aborigenas, kuris nesikrikštyje ir atsistumė ir sako, pokum nakum čia mes nieko, aš čia žemėje kuriu rojų ir man čia tiek gerai. Tai va šitas toliau turėtų taip gyventi ir kelt savo labai daug klausimų. O kodėl? Ir jeigu atsako į klausimą teigiamai, turi bėgti akinas į bažnyčią ir prašyti, pamokykit, noriu krikštytis. Ačiū už pabendravimą, mūsų laikas išseko, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, susitiksime turbūt per devintinių procesiją, ačiū ir sudie.